Salom azizlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlar orqali diydor uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Esingizda bo'lsa, biz o'tgan safar tavba qilmoq turkumidagi hikoyani boshlagan edik. Bugun ham sizga ushbu hikoyaning davomini havola qilaman. Xudo sizlarga yangilanish kunlarini baxsh etishi uchun gunohlaringizni kechirishini so'rab tavba qilinglar va Xudoga iltijo qilinglar, toki Xudo tayinlangan Masihni sizlarga yuborsin. Lekin faqatgina tavba bilan kishi oqlanadi desak biz katta xatoga yo'l qo'yamiz. Kishi hech vaqt o'z-o'zini oqlay olmaydi. Oqlanish faqat iymon bilan yuzaga chiqadi. Gunohdan yuz o'girish iymon bilan Masihga yaqinlashishdagi birinchi eshik. Bu bilan siz darvozani taqillatayotgan Iso Masihga tomon yuzlanasiz. Tavba qilish bu Xudoning shohligiga kirishga eng birinchi qadamdir. Kishi juda zirak, juda aqlli, juda chiroyli, juda qudratli bo'lib turib ham hali juda ahmoq bo'lishi mumkin. Haqiqiy Xudo nazaridagi donolik avvalo tajribalar ombordan emas, balki oddigina holda to'g'ri ishni qilishdan boshlanadi. Gunohdan yuz o'girib, Xudoga qarash odam bolasining qila olishi mumkin bo'lgan ishlari orasida eng aqllisidir. Ammo ming afsuski, buni bajarish faqat katta intilishga ega bo'lgan kamchiliknigina qo'lidan keladi xalos. Xudodan qo'rquv donolikning boshlanishidir. Ana shu qo'rquv bo'lmasa, birovning axloqiy o'zgarishi qaydam? O'y-fikrlarimizda, so'zlarimizda va yurish-turishlarimizdagi noto'g'ri odatlarimizni davom ettirish nima oqibatlarga olib kelishini tushungachgina bizda bu qo'rquv paydo bo'ladi. Masihimiz Iso aytgan matallarini yarmi shu hayotimizda bo'ladigan tozalanish haqida bo'lsa, qolgan yarmi kelajakda keladigan jazo haqida. Hukm individual holda amalga oshadi. Butun hayoti uchun har bir kishi Tangri oldida o'zi javob beradi. Har bir bekorchi xayol, so'z va ish uchun biz javob beramiz. O'sha kunda papkalar ko'tariladi. Mutlaq hokim to'liq adolat bilan hukm qiladi. Bu sudda hech bir gapni bahslash imkoni bo'lmaydi. Chunki bu oliylarning oliy hukmi bo'ladi. O'z ishlari bilan yuzma-yuz bo'lgach hech kim buni men qilmaganman deya bosh torta olmaydi. Yahyo aytdi. Kelayotgan kimsa ruhda va olovda cho'mdiradi. Uning panjahasi qo'lida tayyor turibdi. U o'z xirmonini shopirib tashlaydi. Bug'doyni omborga to'plab, somonini so'nmas o'tda yondirib yuboradi. Xudo bizni qilmishimizga yarasha hukm qiladi. Qayerda bizning ilojimiz bo'lmaganini Xudo albatta biladi. Ammo nimani qilishimiz ilojisi bo'lganini ham u biladi. Ha, har bir ishimiz uchun biz o'zimiz javob beramiz. Biz javobgarmiz. Biz o'zimiz. Ha, endi Xudoning xohishi shu ekan-da deyish oson, lekin Yahyo aytganidek, boshingizga kelayotgan Xudo g'azabidan qochib qutulishingizni sizga kim o'qitirdi? Bundan buyon tavba qilganingizga yarasha hosil bering. Gunoh shunaqa jiddiy, nahotki bilmasangizlar. Nohaqlik qiluvchilar Xudoning shohligidan bahramand bo'lmaydilar. Adashmanglar. Na zinokorlar, na butparastlar, na fohishabozlar, na haqorat qiluvchilar, na talonchilar Xudoning shohligiga ega bo'lmaydi. Bu oyatlar esa imonsizlar uchun emas, balki imonlilar uchun yozilgan. Ha, albatta, Xudoning oldida pok yashash naqadar qiyin. Odam o'zining harakati bilan buni hech amalga oshira olmaydi. Yaxshiyamki, Xudo bizga Iso ibn Maryamni gunohlarimiz uchun qurbon qilib, 3-chi kuni o'liklardan tiriltirdi. Azizlarim, afsuski, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sizga hikoya manzur bo'ldi degan umiddaman. Kelasi safar uchrashguncha xayr. Xudoim sizni marhamatlasin.